Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումն է, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, այսօր հոկտեմբերի 29-ն է, ուրբաթ, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, մեզ հատկացված 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել. Այսօր բացվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդես Երևանում. Ռուսաստանի պաշտոնյաները ակտիվ քննարկում են ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությանն առնչվող հարցերը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կթերթենք մամուլ, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարել է, թե գնահատում է Ռուսաստանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման կապակցությամբ։ Քրոուլի գնահատմամբ Աստրախանում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հոկտեմբերի 27-ի հանդիպման արդյունքում ռազմագերիների փոխանակություն և զոհվածների մարմինների վերադարձի մասին հռչակագիրը դրական առաջխաղացում է։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը նշել է, թե հռչակագրի նպատակն է խաղաղ բանակցություն շարունակությունը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրությամբ հռչակագրի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել նաև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարարությունը մասնավորապես նշել է, թե Աստրախանում ստորագրված հռչակագիրը կարող է օգնել նվազեցնել հրադադարի խախտման դեպքերը, որոնք ավելացել էին վերջին ամիսներին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է լուծվել միայն երկխոսության Հայաստանի և Ադրբեջանի, նաև տարածաշրջանի բարգավաճման միջոցով, նշված Ձեր Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլյա Սարկոզին քննարկում են Լիսաբոնյան պայմանագրի փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Անգելա Մերկելի խոսքով Եվրամիության գոտուն աջակցություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ հիմնադրամի նպատակով պետք է հիմնավոր փոփոխություն կատարել։ Անգելա Մերկելն առաջարկել է հարցը քննարկել Բրյուսելում։ Գերմանիան խոստանում է գնալ կտրուկ քայլերի, եթե առաջարկները չընդունվեն։ Եվրամիության աշնանային նստաշրջանը մեկնարկել է 3 Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարներն առաջարկել են սանկցիաներ կիրառել այն երկրների նկատմամբ, որոնք կխախտեն Եվրամիության ընդունած կարգերը բյուջեի օգտագործման կապակցությամբ։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Ժան-Կլոդ Տրիշեն իր հերթին քննադատաբարի արձագանքել երկու երկրների ղեկավարների առաջարկներին, նա անձամբ առաջարկել է զգուշացումից հետո կես տարի անց նույն խախտումը թույլ տված երկրի դեպքում կիրառել սահմանափակումներ կենտրոնական բանկից օգտվելու պարագայում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը մտադիր է պետական պաշտոնյաների առնվազն 20%-ին կրճատել։ Այս քայլը Ուկրաինայի նախագահի կողմնակիցների բնորոշման բարեփոխումների ծրագրից է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Լիտվայում անդրադառնալով երկրի խնդիրներին նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին հայտարարել է. «Մենք ենք կերակրել Սանկտ Պետերբուրգը, Մոսկվան, ամբողջ Ռուսաստանի կեսը»,» նախագահն ասել է, թե անհրաժեշտ է ապահովել բարեկեցիկ կյանք և ձեռագրողների խոստովանել, թե իր մայրը նույնպես դժգոհում է, որ բելարուսները երբեք այնքան վատ չեն ապրել, ինչպես հիմա են ապրում։ Ինդոնեզիայում տեղի ունեցած ցունամիի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 400-ի։ Հոկտեմբերի 25-ին Ինդոնեզիայում տեղի ունեցած երկրաշարժին հաջորդում են այլ բնականաղետներ։ Հնդկաստանի հարավում Չեննայի քաղաքում օդանավակայանում ձերբակալվել է Շրի Լանկացի 35-ամյա Մոհամեդ Ռաֆին, որը փորձել է տեղափոխել մեծ քանակությամբ ադամանդ։ Մասնագետների գնահատմամբ ադամանդների արժողությունը մինչև 670,000 դոլար է։ Տղամարդը ադամանդները փորձել է տեղափոխել իր մարմնի մեջ, նա կուլ է տվել փաթեթավորված ադամանդները։ Ոստիկանները պարզել են, որ ադամանդ կուկուլ տվածը Հնդկաստանում ստացել է 225 դոլար ամսական աշխատավարձ։ Ամերիկացիները հայտնաբերել են, որ ամենաարագ աշխատող համակարգիչը Չինաստանում է։ Մասնագետները պատրաստվում են համակարգիչը ներկայացնել մրցույթին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը առանձնակի են հիշատակում Հայաստանի տնտեսության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյաները, իսկ որքանով է այս ոլորտին հաջողում աջակցել երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Մասնագետների ու փորձագետների գնահատմամբ բավարար միջոցառումներ չեն ձեռնարկվում այս ոլորտի գործունեությանը ներուժին համարժեք աջակցություն ցուցաբերելու առումով։ Հայ մասնագետները շատ դեպքերում բավարար պայմանների բացակայության պարագայում լքում են Հայաստանը իրենց գիտելիքները ծառայեցնելով մեկ այլ երկրի երկրին։ Թեև ամեն տարի Հայաստանում կազմակերպվում է ցուցահանդես, այսօր էլ Երևանում նախատեսված է Expo 2010 ցուցահանդեսը, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կբացվի 6-րդ Digitech Expo 2010 միջազգային տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը։ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի ամենամեծ իրադարձությանը կմասնակցեն 6 տասնյակից ավելի տեղական և միջազգային ընկերություններ։ Ինչպես նշում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը, տեխնոլոգիաների ոլորտում Digitech-ը դարձել է խոշորագույն հարավկովկասյան տարածաշրջանում։
Այսօր, եթե փոքր ռեգիոնի տեսակետից նայենք, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան, ապա աներկելիորեն Digitech-ը եւ ամենախոշորն է եւ ամենահետաքրքիր։
Digitech Expo տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսը նպատակ ունի հաղորդակցման բարենպաստ միջավայր ստեղծել բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների, գործարար սպառողների եւ հասարակության միջեւ։ Ցուցահանդեսին մասնակցելու են մի շարք միջազգային ճանաչում ունեցող ընկերություններ, որոնք կներկայացնեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ եւ համակարգեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումներն առօրյա բիզնեսում, կրթությունը ՏՏ ոլորտում, համակարգչային գրաֆիկա եւ մուլտիմեդիա։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանի խոսքով այս տարվա ցուցահանդեսին կմասնակցեն նաև 12 նորաստեղծ կազմակերպություններ։
Շատ ողջունելի է տեսնել Digitech-ում քրթական հաստատություններին, այդ թվում դպրոցներին, ինչպես քրթական հաստատություններ, որոնք ոչ թե ցանկանում են գովազդել իրենց, այլ իրենք ցույց են տալիս այն լուծումները, որոնք իրենք օգտագործում են քրթական համակարգում եւ ցանկանում են, որպեսզի դա լայնորեն օգտագործվի ամբողջ հանրապետությունը։
Ցուցահանդեսի կարևորագույն խնդիրներից է նաև ուժեղացնել համագործակցությունը Հայաստանի ներսում, քանի որ հաճախ ընկերությունները տեղյակ չեն մեկը մյուսի արտադրանքից, չգիտեն թե ինչպես կարելի է համագործակցել։ Digitech Expo-ին զուգահեռ կանցկացվեն նաև մի շարք այլ միջոցառումներ։ Digitech Startup Forum-ը, որտեղ նորաստեղծ ընկերությունները ներկայացնելու են իրենց ծառայությունները եւ գործունեությունը, Էլեկտրոնային կառավարում ֆորումը, DigiLife սեմինարների շարքը եւ Arm Robotics-ը, Հայաստանի ռոբոտների բացառաշնության ցուցադրությունը։ Ցուցահանդեսը կտևի մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը, կազմակերպիչ Նրանք ակնկալում են, որ 3 օրերի ընթացքում այն կունենա 12-ից 15,000 այցելու։
Մամուլի տեսություն, Կապիտալ Թերթը գրում է. Պետական Եկամուտների Կոմիտեն 3 հրապարակել է հարկ վճարող 1000 խոշոր հարկատուների ցուցակը, համեմատելով այս տարվա եւ անցած տարվա 9 ամիսներին առաջին 300 խոշոր հարկատուների կողմից վճարված ուղակի հարկերից ցուցանիշները, կարելի է ենթադրել, որ նրանց գործերը գնալով վատանում են։ Այսպես, եթե ճգնաժամային 2009 թվականի առաջին 9 ամիսներին խոշոր հարկատուների պետ բյուջե վճարած հարկերից ավալում 26%-ը բաժին ներընկնում ուղակի հարկերին, այդ թվում շահութահարկին եւ եկամտահարկին, ապա այս տարվա 3 երամսյակների արդյունքով այդ ցուցանիշն արդեն կազմել է 22%, իսկ 9 ամիսներին էլ ավելի է նվազել, կազմելով 21%։ Հրապարակորաթերթում կարդում ենք. Կապուղիների մրցույթին հայտ ներկայացրած ընկերությունների շարքում կան նորանուններ, որոնց մեջ մարզային Տավուշ TV-ն է։ Մեր տեղեկություններով այն լրատվական լուրջ խնդիրներ չի լուծելու։ Ընդհանրապես զբաղվելու է 3 անձի PR-ով՝ ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանի, Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանի եւ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի։ Ըստ Ամալյանի հիմնարկի ներկայացրած փաթեթի պետք է ստեղծվող TV-ում 350,000 դոլարի պարտադիր ներդրում արվի, սակայն դեռ որոշված չէ, թե պատգամավորն ու մարզպետն ինչպես են կիսելու այդ բեռը։ Ազգը տեղեկացնում է, նոյեմբերի 9-ին Եվրամիությունը կհրապարակի Թուրքիայի առնչությամբ զեկույցը, ըստ թուրքական ռադվամիջոցների ոչ պաշտոնական տեղեկությունների փաստաթղթում վերջերս անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն գնահատվել է որպես դրական քայլ, այն դեպքում, երբ մարդու իրավունքների եւ մամուլի ու խոսքի ազատության առումով Թուրքիայի հաստեի նշանակալի քննադատություն կա զեկույցում։ Սահմանադրական փոփոխություններն ու անցկացված հանրակվեն, ըստ տարբեր աղբյուրների, զեկույցում դրական են ներկայացվել Եվրամիություն Թուրքիա բանակցությունների համատեքստում, ըստ այդմ նոր սահմանադրությունը Թուրքիան կարող է դարձնել առավել ժողովրդավարական երկիր։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները ակտիվ քննարկում են ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության առնչվող հարցերը, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկա ներմուծի Աֆղանստան, մանրամասները ներկայացնում է Ազաբաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունն է։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Մոսկվայում նույնիսկ տարբեր փորձագետներ եւ պաշտոնյաներ ամենայն լրջությամբ քննարկում են ՆԱՏՕ-ին միանալու հնարավորությունները։ Այսօր արդեն հայտնի է, որ նոյեմբերի 19-ին 20-ին Պորտուգալիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ներկա է լինելու նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության հիմնական հարցերից մեկն այսօր համագործակցությունն է Աֆղանստանում։ Ռուսական լրատվամիջոցները 3-3-ին տարածել են, որ Կրեմլը մտադիր է ավելացնել ՆԱՏՕ-ի հետ Աֆղանստանում համագործակցելու ֆորմատը։ Բացի այդ, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկա ներմուծի Աֆղանստան։ Նոյեմբերին կայանալի գագաթնաժողովը կարող է որոշիչ լինել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների լավացման հարցում։ Այս մասին Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնել, որ գագաթնաժողովին, որին մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի նախագահը, կողմերը Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն համաձայնության կգան և Եվրոպայում հակահրթիռային համակարգի և Աֆղանստանում ավելի սերտ համագործակցելու հարցերում։ Ռուսաստանը կարող է մասնակցել Եվրոպայում հակահրթիռային համակարգի ստեղծմանը, ինչպես նաև կարող է ավելի ակտիվ օգնել կոալիցիոն ուժերին Աֆղանստանում, հավելել է Ռասմուսենը։ Կրեմլը այսօր պնդում է, որ կողմերի միջև նախկինում ծանրացած խնդիրները լուծելու ցանկություն այսօր Մոսկվան ունի, սակայն ընդգծում է, որ այդ համագործակցությունը պետք է հավասար լինի և պետք է թելադրված լինի ինչպես ՆԱՏՕ-ի, այնպես էլ Ռուսաստանի շահերից։ Հիշեցնեմ, դեռ սեպտեմբերին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը առաջարկել է նոյեմբերին Լիսաբոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացնել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Մեդվեդևը այս առաջարկը ընդունել է և նոյեմբերին կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Եվ ի դեպ, գագաթնաժողովին ներկա են լինելու և Ադրբեջանի, և Հայաստանի նախագահները նույնպես։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հոկտեմբերի 18-ին 8 մատանի Էդդիի մահվան կապակցությամբ սոցիալական կայքերում քննարկումները շարունակվում են, թե ինչպես են արձագանքում հիպիների արքայի մահվանը և նրա մահից հետո ինչպես են պատրաստվում ներկայացնել նրա անցած ստեղծագործական ուղին, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Ութմատանի Էդի կամ հիպիների արքայի մահվան մասին դեռ շարունակում են գրել և արձագանքել, հատկապես շատ գրառումներ կան սոցիալական կայքերում։ Նրա իսկական անունը Երտվարդ Մազմանյան է, հայազգի հիպին, ծնվել է 1924 թվականին Ամերիկայում, նա մահացավ հոկտեմբերի 18-ին 85 տարեկան հասակում Հնդկաստանի Գոա շրջանի հիվանդանոցում։ Անցյալ դարի 60-ականներից սկսված հիպիական շարժման ժամանակ նա առաջիններից մեկն էր, որ եկել էր Անժունայի լողափը, որը հիմա աշխարհի տուրիստական քարտեզներում հայտնի վայրերից մեկն է։ Նա երկու մականուն է ունեցել, Էդդիի մի ձեռքին երկու մատը չկար, և դրա համար նրան կոչում էին Ութմատանի Էդդի կամ հիպիների արքա։ YouTube-ում դրված հարցազրույցներից մեկում նա պատմում է, որ 8 մատով է ծնվել, եթե Հնդկաստանում այդպես են ծնվում, դու բախտավոր մարդ ես համարվում։
They call me eight fingers because I do have eight fingers. I was born with this hand. It's no accident. In India, if you're born with a hand like this, you're a very lucky person.
Նորվեգացի լրագրող Օյստեն Կյոքսեթը, նրա 10 տարվա ընկերն է, Մազմանյանի կյանքի վերջին օրերին հիվանդանոցում նրա մոտ է եղել, իսկ մահվան հաջորդ օրը տեղի դիակիզարանում ներկա եղել նրա մարմինը այրելու արարողությանը հնդկական ծեսերով։ Դիակիզման արարողությունը նա ինտերնետային ցանցով ուղիղ հեռարձակել է։ Associated Press-ը գրելով Էդդիի մասին ասում է, որ մանրամասները հայտնի չեն, թե ինչու է Էդդին 30 տարեկան հասակում լքել Միացյալ Նահանգները և եկել Հնդկաստանի այս շրջանը։ Դա 1965 թվականն էր, երբ Ռուսաստանը առաջին քայլն էր կատարում դեպի տիեզերք, երբ Միացյալ Նահանգները զորք էր ուղարկում Վիետնամ, երբ Բոբ Դիլան էլեկտրահարում էր իր երաշտությամբ իր երեք ընկերների հետ, Գուայի Անժունա լողափը եկավ Էդդին, այն ժամանակ լողափում մի քանի թեյի կրպակներ կային և մի շարք տներ, հիմա լողափը զբոսաշրջիկների փնտրած վայրերից մեկն է, տարեկան այստեղ է գալիս 2,400,000 զբոսաշրջիկ, երկու անգամ ավելին, քան տեղացի բնակչությունը, կառուցվել են բարձրակարգ հնգաստանի հյուրանոցներ, հարմարավետ լողափեր, ռեստորաններ։ Էդդիի մահվան հաջորդ օրը միայն մի փոքր հաղորդագրություն է եղել անգլերենով տպվող տեղական թերթերից մեկում, մահացած մարդկանց մասին լուրերի սյունակում։ Էդդիի մահվան մասին լուրը ստորագրվել է ընկերների և ընտանիքի կողմից։
Սիրելիուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյաններ։ Մեր հաջորդ հաղորդումներին կարող եք ուղիղ եթերում հետևել ժամը 15-ին և 19-ին։ Հաջողություն։